Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Nyt me puhumme Raamatun, sanoisinko, uusista tuulista. Uusi testamentti, eli UT2020, on varmasti jo aika lailla monille tuttu, mutta niin kuin arvata saattoi, niin muutos ja uudistus ei siihen jää, vaan mennään Raamattua tässä tapauksessa ei eteenpäin, vaan taaksepäin. Eli mennään Vanhan testamentin puolelle. Seurassani on tässä professori Hanna Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta, ja hän toimii uuden käännöksen ohjausryhmän suomen kielen asiantuntijana. Sitten myöskin entinen toiminnanjohtaja Markku Kotila, nykyinen
vanhempi teologinen asiantuntija.
No niin, sieltähän se tuli. Eli sä toimit myöskin ohjausryhmän puheenjohtajana. Eli me puhumme nyt uudesta psalmien käännöksestä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia. Kiitos.
Me puhumme siis Uuden testamentin ja psalmien uudesta käännöstyöstä. Eli psalmit on saatu valmiiksi ja nyt sitten Vanha testamentti valmistuu jollain aikataululla.
Meillä on tässä käännöshankkeessa ollut semmoinen perinne, että me ollaan yleensä aikataulusta edellä.
Jaha.
Ja tämä on maailman ainut Raamatun käännöshanke, jossa ollaan koko ajan aikataulusta edellä. Kun tehtiin Uusi testamentti, niin se valmistui 2 viikkoa nopeammin kuin oli alun perin suunniteltu. Ja psalmit valmistui päivälleen silloin, kun oli suunniteltu. Ja nyt on Vanhan testamentin tekstistä jo käännetty. Siis kääntäjät, jotka tekee pohjatekstin, niin ne on jo pitkällä yli puolen väliin.
Ja siis Vanhaa testamenttia.
Vanhaa testamenttia. Tämä rohkeasti on pantu käännöksen nimeksi Vanha testamentti 28. Ja ihan alkuvuodesta siinä jo kääntäjät saavat hommansa valmiiksi, että tällainen tätä tehdään.
Eli jos niin kuin ennustajaksi ruvetaan, niin se on 2 viikkoa aikaisemmin.
Mutta meillä on erittäin hyvä projektijohto, Teri Huovari on projektijohtajana, niin kyllä asiat pysyvät järjestössä.
Markku Kotila, mikä on sinun roolisi tai mitä itse asiassa niin kuin tarkalleen ottaen teet?
Mä olen siis ohjausryhmän puheenjohtaja. Ohjausryhmä on joukko ihmisiä, jossa on eri kirkkojen nimeämiä edustajia. Meillä on 3 luterilaista edustajaa, luterilaisen kirkon nimeämää edustajaa, ja sitten meillä on 3 vähemmistökirkkojen nimeämää edustajaa. Ja sitten meillä on suomen kielen asiantuntijana Hanna Lappalainen, ja sitten mä olen siinä hallituksen nimeämänä puheenjohtaja, mutta tämä ohjausryhmä ei ole mikään semmoinen keskustelukerho, vaan ohjausryhmä käy kaikki tekstit läpi, kommentoi niitä ja kääntäjät tekee muutoksia ja me vielä testataankin sitä, mutta tämä on tämmöinen niinku työryhmä. Usein ajatellaan, että Raamatun käännöstä tehtäisiin niinku tämmöisenä sankarityönä, että jotain sankarikääntäjiä. Tämä on tämmöinen kollektiivi ja sillä tavalla se pyritään niinku yhteisymmärrykseen ja haetaan yhteistä näkemystä. Eihän me ole Hanna vielä kertakaan äänestetty.
Ei, kyllä tosi hienosti vedät meillä keskustelua ja haetaan niitä yhteisiä linjoja ja ratkaisuja.
Mä mietin sitä, että suomen kielestä varmaan niin kuin siitä tulkinnasta päästään selvyyteen ehkä helpommin kuin siitä, että päästään teologisesta tulkinnasta, koska teillä on kaikki ikään kuin laajasti niin kuin teologiset näkemykset perustettuna.
Joo, mutta jos käännöksen pitää perustua alkutekstiin, niin katsotaan, mitä alkutekstissä on. Sitten mietitään, että miten sitä voitaisiin kääntää.
No tietysti ei toi noin yksi oikeuden asia.
Alkutekstiä tietysti voidaan tulkita monella tavalla, mutta että sillä jos ne, jotka on mukana niin kun kirkkojen edustajina, kaikki osaa alkukieltä. Me kyllä keskustellaan niin kun samalla tasolla. Ja se keskustelu ei ole niin kun opillista, vaan sen tekstin tulkintaa. Ja sitten taas, mä sanoisin kyllä, että paljon vaikeampi harrastus on sitten se, että saadaan niin kuin siitä tekstistä ymmärrettävää nykylukijalle. Se on se haastavampi operaatio vielä siinä, mutta yhtä tärkeää on tietysti sen alkutekstin kanssa paineminen, koska Raamatun käännöksen pitäisi perustua alkutekstiin.
Musta tuntuu, että kuitenkin aika usein palataan siihen niin, mutta tämä oli ehkä paremmin sanottu siinä vanhassa.
Joo, mutta usein sitä keskustelua käy henkilöt, jotka ei osaa alkukieltä ollenkaan. Tai sitten lukee jotain intelliriaan sitä käännöstä, missä on hebrea ja suomi päällekkäin ja ajattelee osaavansa hebreaa, mutta että se on vähän monimutkaisempi.
Eli tehdäänkö tätä sillä tavalla, että tämä niinku puretaan alkukieli niinku oikeasti, niinku mennään, unohdetaan se, millä tavalla se on ilmaistu aikaisemmin?
Siis meidän kääntäjät, nyt tällä hetkellä meillä on 1 käännösryhmä, psalmien aikana meillä oli 2 käännösryhmää, mutta meidän kääntäjät siis lähtee hebreankielisestä tekstistä ja selvittää sen, millä tavalla se on ymmärrettävä ja sitten katsoo tietysti myöskin varhaisia käännöksiä, lähinnä kreikan kielistä käännöstä, joka on siis se Uuden testamentin kirjoittajien Raamattu, se kreikan kielinen käännös.
No Annala.
Kyllä se lähtee ihan sieltä juuresta liikkeelle, eikä katsota, että mitä muutettaisiin jostain vanhasta käännöksestä, vaan kyllä se tehdään ihan suoraan hebreasta mobiiliympäristöstä.
Mun täytyy Annala Palainen kysyä sulta niin kuin semmoinen ikään kuin taustattava kysymys, että minkälainen suhde sinulla on Raamattuun aikaisemmin?
No kyllä mulla on pitkä historia, että ihan siitä lähtien, kun opin 6-vuotiaana lukemaan, niin olen kyllä melkein jo lukenut Raamattua. Ja olen oppinut lukemaan 30-luvun käännöksen aikana, silloin kun se on ollut ikään kuin oikeastaan ainoa käytettävissä oleva Raamatun käännös. Tai ainakin laajasti käytetty. Että myönnän, että kyllähän mulla välillä soi ihan senkin käännöksen ne sanamuodot tuolla. Ja sitten joskus joutuu ehkä vähän niin kuin miettimään, että miltä tämä nyt kuulostaa. Mutta sehän on hirveän raikasta ja tarpeellistakin niin kuin nähdä uusia käännöksiä ja saada uusia näkökulmia myös niihin tuttuihin teksteihin.
No mikä on tarkalleen ottaen sun konkreettinen työ? Millä tavalla sä osallistut siihen?
No mä oon nyt ainut tässä porukassa, joka ei osaa alkukieliä. Ja se ehkä tavallaan tietyllä tavalla vapauttaa. Tietysti mä sitten aina välillä kysyn, että kertokaa nyt vielä tarkemmin, että mitä siellä oikeastaan on. Ja yritän niin kuin jotenkin hyvin itsenäisesti katsoa sitä suomenkielistä versiota, että se olisi ymmärrettävää, se olisi tyylillistä semmoista, että se sopii siihen käännökseen. Ja tietysti yritän vahtia, ettei sinne nyt jäisi mitään kieliopillisia virheitä, mutta täytyy sanoa, että meillähän on erinomainen kääntäjäpari tai erinomaisia kääntäjäpareja, että kyllä siellä nyt hyvin vähän semmoisia lipsahduksia on. Enemmän me keskustellaan niin kuin tyylikysymyksistä ja siitä, että onko tämä ymmärrettävää vaikkapa tämän hetken nuorelle aikuiselle. Tunteeko hän tämmöistä sanaa tai tunteeko sen tämmöisessä merkityksessä?
Me puhutaan siitä aina, että kieli muuttuu. Niin lähestytään tätä muutosta nyt sillä tavalla, että mitähän Mikael Agricola sanoisi kirjoittamansa kielen nykyn raamatusta oikeastaan ja näistä uusista tulkinnoista.
No täytyy sanoa, että helposti se Agricolan kieli näyttää jotenkin vielä paljon jotenkin kummallisemmalle ja vieraammalle kuin se onkaan. Se johtuu enemmän siitä kirjoitusasun vakiintumattomuudesta. Että kyllähän nyt tietysti semmoinen perussanasto on, niin kuin siitä on iso osa edelleen käytössä. Mutta sitten tietysti niin kuin elämäntavat muuttuu. Esimerkiksi nuorelle aikuiselle tämmöinen maataloussanasto voi olla aika vierasta. Että jos siellä Uuden testamentin puolella vaikka tämmöiset sanat kuin vakka voi olla, tai aitta, niin ei välttämättä olekaan enää tuttuja sanoja. Niin kuin vaikka mun sukupolvi vielä voi niitä tuntea.
No tässä nyt tullaan siihen, että miten nämä nyt sitten, vaikkapa kyseiset sanat, miten nämä nyt sitten selitetään. Eli hyviä esimerkkejä nyt siitä uudesta kielellisestä ilmaisusta.
Joo, no nyt tosiaan vilahdin sinne Uuden testamentin puolelle, mutta vaikkapa sitä vakkasanaa on sitten jossakin kohdassa korvattu ämpärillä, kun puhutaan niin kuin sitä mitasta tavallaan, että saadaan vähän jonkunlainen käsitys siitä, että kuinka paljon on muutama vakallinen, tai sitten puhutaan siitä, että ei lamppua panna vakan alle, niin on pantu ruukun alle, ja se ehkä kuvaisi kuitenkin sitä samaa asiaa, että tämmöisiä ratkaisuja esimerkiksi on löydetty.
Ja Markolla oli jotain.
Niin tässä on hyvä huomata, että siis mehän ei keksitä sitä, että mikä on ymmärrettävää, vaan me testataan tämmöisiä niin kuin sanoja ja ilmaisuja, mitkä tuntuu, että onkohan tämä nyt varmasti ymmärrettävä, kun meidän mallilukija. Mallilukija ei ole siis kohderyhmä, vaan mallilukija, jota me käytetään apuna siinä kääntämisessä, on yli 20-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva sairaanhoidon opiskelija. Mehän testataan tätä näiden sanojen ymmärrettävyyttä.
Aivan.
Sekä niin kuin väestöllä yleisesti ja kuka tahansa voi kommentoida, että me sitten tietysti haetaan myöskin sen noin 20-vuotiaan ikäisiä tai lukioikäisiä, joilla testataan. Ja sieltä tulee välillä niin kuin yllätyksiäkin, että ei hetkinen, että tämähän ei ollenkaan. Sitten tulee joskus oikein hauskoja yllätyksiäkin, psalmeista esimerkkiä, että kun mietittiin, kääntäjät oli laittanut täysin palkein. Ja oltiin aika skeptisiä, että ei tämä nyt, että tämähän oli urkujen palkeista, kukaan mitään tiedä. Sitten kun testattiin sitä, niin sieltä tulikin vastauksia, että niin, että sehän kännykässä on palkit, että kun on volyymi täysillä, niin on täysin palkit. Se on täysin ymmärretty. Siis tämä nyt on vaan tällainen näin, mutta että siis
aika hyvä esimerkki.
Asiat voi niin kuin näyttäytyä monenlaisessa valossa. Ja jotkut asiat, mistä ajattelet, että nämä on tuttuja, niin huomaat, että hetki, tämä ei toimi. Ja nyt esimerkiksi tällainen, en ota kantaa mihinkään muuhun, mutta sanon vaan, että perheisiin liittyvä terminologia, setä, appi, anoppi ja kaikki tällaiset, niin mietitään jossakin konteksteissa, että miten niitä pitää. Me yleensä käytetään useampia eri ilmauksia kuvaamaan sitä niin, että se tulee ymmärrettäväksi. Mutta että kaiken takana on myöskin testaus. Tehdään jatkuvaa testaamista. Että se ei ole vain niin kuin kääntäjien tai suomen kielen asiantuntijan mielipide, vaan tietysti Hannan rooli on tärkeä, kun katsotaan, että miten joitakin sanoja yleisesti suomen kielessä käytetään. Meillä on käytettävissä tietokantoja. Sä voit ehkä kertoa vähän siitä, että mistä niitä haetaan, niitä esiintymiä.
Puhutaan tuosta yhden kysymyksen jälkeen. Ehkä tässä niin kuin herää sellainen niin kuin kysymys siihen, että vanhan testamentin tavallaan tällaista kerronnallista tekstiä on ehkä jotenkin ajattelen, että sitä on helpompi niin kuin kääntää vaikka uudelle suomen kielelle. Mutta sitten kun mennään psalmeihin, joka on vähän niin kuin osin niin kuin runomitassa ja se on runnollista tekstiä, niin tekeekö se siitä helpompaa vai vaikeatahan?
No, tätä pitäisi ehkä kysyä sitten tosiaan Katja Seudulta, joka on ollut sitten tämän psalmikäännöstä tekemässä, mutta siis Katjahan on runoilija ja hän on musta ollut niin oikea ihminen miettimään sitä suomen kielen asua. Ja minusta hän on kyllä onnistunut siinä, että hän on kovastikin kiinnittänyt huomiota siihen rytmiin. Ja sitten kun on tuotu esille vaikkapa, että tämä käännösvastine ei nyt tunnu niin kuin hyvältä, tämä ei ole paras mahdollinen, tämä ei ole ehkä tarkin, mikä tässä pitäisi olla, niin Katja on pitänyt sitten kiinni siitä, että kun etsitään sitä uutta, niin myös sen täytyy toimia myös runoutena ja sen rytmin kautta. Että hän on mun mielestä pitänyt hyvin kiinni siitä tyylilajista myös siinä, ja minusta hän on onnistunut siinä, että itse olen niin paljon vähän siinä testivaiheessakin lukenut niitä psalmeja ääneen, ja minusta se on semmoinen hyvä testi myöskin, että miten ne toimii myös runoutena.
Katja Seudullahan on se hyvä puoli, että hän on runoilija, mutta hän on myös runouden tutkija. Täällä on niin kuin tämmöinen niin kuin monitahoinen perspektiivi siihen, että miten runoutta lähestytään ja minkälaisia erilaisia tapoja kääntää runoutta on. Siis sitä, että meillähän on tärkeää myöskin tietää, että miten usein tietynlaiset ilmaukset esiintyy nyky-Suomessa.
Joo.
Ja Hanna on siinä spesialistisen asian selvittämiseen.
No en ehkä spesialisti, mutta on kuitenkin tuttuja sellaiset tekstikorpukset, jossa on isoja tekstimassoja, joihin voi sitten tehdä hakuja, että nyt se on niin kuin paljon kätevämpää kuin jollakin googlettamalla etsiä, kun tiedetään, että suomen sanat taipuu jollakin vesisanalla, niin on aika monenlaisia erilaisia muotoja, mutta kun pannaan tämmöiseen korpukseen, jossa on jo tehty tämmöistä jäsennystä niille sanoille, niin saadaan yhdellä haulla esiin kaikki jonkun tietyn verbin tai substantiivin kaikki esiintymät, ja voi katsoa, siellä on lehtitekstejä, tämmöistä tietotekstejä, kaunokirjallisuutta, Suomi 24 keskusteluja, niin kuin eri tyylilajeja myöskin, mistä voi katsoa, että kuinka paljon sieltä tulee esiintymiä. Muistan, että keskusteltiin tässä jossakin vaiheessa vaikkapa marista ja narista verbeistä, jotka on äänteellisesti hyvin lähellä toisiaan, mutta että sitten heräsi kysymyksiä, että kuinka paljon näitä käytetään ja minkälaisissa tekstilajeissa ja sitten ja minkälaisissa yhteyksissä, minkälaisissa merkityksissä ja tämmöisistä korpuksista sitten saa aika nopeasti tietoa niiden yleisyydestä ja käyttötavoista. Nyt en kyllä muista ulkoa esimerkiksi näiden verbien osalta, mutta tämmöiset työkalut on hyödyksi.
Tällaisessa kielen muutoksessa puhutaan paljon siitä, että ikään kuin eri muista kielistä tulevat sanat uivat meidän kieleemme. Niin törmätäänkö tähän asiaan kuinka paljon Raamatun käännöksen suhteen, että kun kieli on muuttunut ja on tullut tiettyjä käytänteitä?
No kyllä me aika hyvin mun mielestä semmoisella varsin suomalaisperäisillä sanoilla on pärjätty ja ehkä nyt on yritetty luopuakin sit sellaisesta erikoissanastosta, joka olisi sitten vaikka tämmöistä hyvin uskonnollista. Muistan kyllä Uuden testamentin puolella, että siellä mietittiin, että voisiko käyttää sanaa bestman, kun oli sitten tämmöinen sulhasen ystävä, mutta kyllä se tuntui ehkä vähän radikaalilta vielä. En tiedä sitten tuleeko
se. Mutta kun kaikki tietää, mikä se bestman on.
Joo, mutta se on tietysti se on englantia. Mutta että kyllähän kun sanoit, että vanha testamentti on helpompaa käännettävä. Mä sanoisin, että monessa kohdassa paljon vaikeampaa kuin uusi testamentti. Ja se johtuu siitä, että monissa Raamatun käännöksissä on aika paljon sensuroitu sitä kielen tyyliä. Just olen itse syväkyntämässä Hosean kirjaa, niin kyllä se on niin härskiä juttua, että sukat pyörii alassa ja poskia punottaa ja miettii, että mitenköhän tämä nyt voisi kääntää niin, että se voi vielä jotenkin lukea ääneen. Raamatussahan on erilaisia tyylilajeja ja käytetään aika kovaa kieltä ja monen mielestä aika sopimatonta kieltä.
Eli viittaat nyt Markku Kotila siihen, että tämä tuleva käännös tulee olemaan rehellisin käännös kielelle, mitä on?
No mä vetoan tässä Hannan kollegaan Lauri Tureniin, raamatuntutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistossa, joka sanoi, että koskaan ei ole tehty näin luotettavaa käännöstä kuin nyt. No täytyy sanoa, että Lauri oli mukana Uuden testamentin käännöshankkeen ohjausryhmässä, mutta joka tapauksessa niin kyllä se, me yritetään, vaikka siis sellaista käännöstä ei voi tehdä, että yksi yhteen niin kuin ne tyylierot tulee, koska Vanhan testamentin siis siinä pohjatekstissäkin on kahta eri kieltä, on aramea ja hebreaa, niin pantaisiko me viro siihen viereen sitten? Ei tietenkään, kyllä me suomeksi käännetään molemmat, mutta että se tyylillinen seuraaminen ei ole niin kuin loppuun asti mahdollista, mutta kyllä me yritetään indikoida, että lukija ymmärtää, että minkälaisessa tyylilajissa mennään.
Tässä päästään helposti eroon siitä monien hokemasta, että Raamatun sana on jokaiselta sanalta tosi ja sitä ei saa mitenkään muuttaa. Sitä muutetaan nyt aika paljon.
Ei muuteta yhtään, vaan käännetään luotettavasti.
Niin, siis nimenomaan puhutaan tästä käännöksestä. Eli tullaan siihen, että nyt päästään itse asiassa monissa merkityksissä varmaan niin kuin alkuperäisille lähteille.
Siis tutkimus edistyy koko ajan.
Niin.
Ja sitten ehkä voisi sen sanoa, että sehän ei tietysti aina ole ihmisille helppoa, kun he on tottunut johonkin käännökseen. Että mun opiskelijat on esimerkiksi ollut monessa testiryhmässä mukana, eri ryhmät. Ja mitä tutumpi teksti, niin on jotenkin vaikeampi hyväksyä, että olen oppinut, kun on kuullut jouluevankeliumin tietyllä tavalla, että miten te muutatte tätä tai paimenpsalmi tai mikä tahansa. Mitä tutumpi teksti, niin sitten jotenkin vaikeampi on ehkä sopeutua siihen. Ja se lähtee siitä, että osalle ehkä sitten Raamatun tekstien merkitys on lähinnä, että ne on semmoisia nostalgiatekstejä ja niitä ehkä kuulukaan ymmärtää. Mutta me lähdetään ihan eri periaatteesta liikkeelle, vaan lähdetään siitä, että sen tekstin on tarkoitus olla ymmärrettävä, eikä vaan pelkästään sellaista nostalgiatekstiä. Mikään ei kiellä niin kuin lukemasta niitä aiempia käännöksiä, jos sitten sitä kaipaa.
Niin, ja tietysti niissä on välillä se ongelma, että siinä on semmoista hyminää, jota ei kukaan oikein ymmärrä, mutta tuntuu hyvältä. Ja sitä me yritetään välttää, että ei ole sitä hyminää, vaan kaikki mitä käännetään, niin se olisi ymmärrettävää.
Mä luulen, että mä juuri luin tuossa Mooseksen kirjat läpi ja sukuluetteloiden kohdalla ja erilaisten säädösten kohdalla kyllä mietin kovasti, että miten tästä saisi niin värikästä, että tätä voisi lukea. Mutta Hanna Lappalainen, Markku Kotila, jos puhutaan psalmin uusista käännöksistä, niin tuleeko joku suosikki psalmi mieleen? Joku semmoinen, että wow! Se on muuten ihan tuossa kirjallisessa muodossa.
Joo, siis tämä käännöksenhän varsinainen se käyttöliittymä on kännykkä.
Kyllä.
Käännetään kännykään.
Siksi mä olin vähän yllättynyt, kun sä toit sen
tuohon. Se on ihan sen takia, että mä oon menossa silmätoimenpiteeseen ja mä oon yksi silmäinen tällä hetkellä. Niin mun on helpompi vaan yksinkertaisesti lukea tästä. Että,
ja.
Että mutta mulla on kännykkä kädessä.
No niin, tässä. Hanna on oikea oppinen.
No Hanna, kun Markku vielä etsii, niin sulla oli jo.
No mä ehkä mietin ylipäätään semmoista itselle läheistä psalmia. Ja mun mielestä tämä yksi psalmi, josta olen tykännyt ihan lapsesta lähtien, niin toimii aivan erinomaisesti myöskin uutena käännöksenä. Ja mä valitsin täältä psalmin 103. joka on mun mielestä hieno. Totta kai ne tutut paimenpsalmit on mullekin todella rakkaita ja monet muut näitä tunnetuimpia psalmeja, mutta psalmi 103 mun mielestä siinä on niin kuin hieno sisältö ja tämä myös kielellisesti toimii.
Otetaan vähän maistias.
No vaikkapa näin, että tahdon ylistää Jumalaa, muistaa kaiken hyvän, mitä hän on minulle tehnyt. Hän antaa anteeksi väärät tekoni ja parantaa kaikki sairauteni. Hän pelastaa minun henkeni kuilun partaalta, saan kulkea hänen hyvyytensä ja myötätuntonsa suojaamana.
No, Markku.
Joo, mutta täytyy ensin sanoa jotain lyhyesti. Siis tuli sitten tämmöisiä korvaavia ilmauksia. Ja vaikka siinä oli ne tekstissä luki Jumalan nimi, niin sitten siihen pantiin kuitenkin merkit, että lukija osasi lukea. Tässä sun pitää kyllä lukea tosiasiassa vain sana nimi. Että kuulija ymmärtää, että tässä on se Jumalan nimi, jota mehän saa laulu. Tai sitten siinä oli, sanottiin, että sun täytyy lukea tässä kohti Herra. Tai sitten siinä lukee, että sun pitää lukea tässä kohti Jumala. Ja nyt tässä meidän Vanhan testamentin käännöksissä on tehty se ratkaisu, että on tehty näkyväksi se, milloin Vanhan testamentin Jumalasta käytetään nimeä Jahve. Se ei ole kaksi eikä kolme kertaa, vaan se on noin 7000 kertaa vanhassa testamentissa. Ja meillä joka kerta on kirjaksi painetussa tekstissä kursiivilla ja verkkopalveluissa, se on punaisella pinkillä lukee Jumala. Joka kerta kun alkutekstissä, tämä kertoo sitten luotettavuudesta, joka kerta kun alkutekstissä on Jumalan nimi Jahve, meillä on punaisella kirjaimilla Jumala. No siitä seuraa se, että jossakin teksteissä, missä usein esiintyy sana Herra, ja sitten toisaalta Jumalan nimen vastineena se perinteisessä käännöksessä Herra, niin sitä Herra on joka välissä. Nyt kun se käännetään se Jumalaa tarkoittava Herra, Jumalan nimeä tarkoittava Herra Jumalaksi ja sitten Herra Herraksi, niin tulee paljon vaihtelevampaa tekstiä. Yksi esimerkki tällaisesta on siis Psalmi 130. Mm-hmm. Syvyyksistä minä huudan sinua Jumala, Herrani, kuule minun ääneni, kuuntele tarkasti pyyntöni. Jos sinä Jumala pitäisit mielessäsi väärät teot, Herrani, kuka sitä kestäisi? Mutta sinä voit antaa anteeksi, siksi sinua kunnioitetaan. Minä odotan Jumalaa, hänen minä turvaudun. Minä panen toivoni hänen lupauksiinsa. Minä odotan Herraani kuin vartijat aamua, enemmän kuin vartijat aamua. Israel, odota Jumalaa. Kaikki hyvä on hänen luonaan. Hän antaa paljon anteeksi. Hän lunastaa Israelin vapaaksi kaikista sen vääristä teoista.
Noihin sanoihin olisi hyvä lopettaa, mutta otetaan kuitenkin tähän hyvä info tähän loppuun. Markku Kotila, psalmit ja Uusi testamentti löytyy siis kirjana ja sitä pääsee lukemaan sovelluksessa. Eli
joo, siis ne ensisijainen ympäristö, mihin käännös on tehty, se on julkaistu raamattu.fi verkko-osoitteessa. Ja sen lisäksi sitten Biblia-sovelluksista, josta on muuten just nyt tullut uusi versio. Ja siellä jotkut on valittanut, että jokaisen luvun vaihteessa aina se luenta katkeaa, nyt ei enää katkea, se jatkuu ihan sujuvasti. Eli biblia.fi, Googlen tai Applen sovelluskaupoista, sieltä löytyy käännös myöskin. Jos joku on huolestunut, että luetaanko Raamattua enää, niin nyt just Evlut-kirkko julkaisi 4-vuotiskertomuksen, missä puhutaan Raamatun käyttäjistä ja siitä, että säännöllisesti lukee 7% ihmisistä Raamattua. No, me tiedetään meidän omien tutkimusten perusteella, tätä meidän käännöstä lukee myös sellaisia ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin lukeneet säännöllisesti Raamattua. Ne on tutkittu ja saatu kyselyissä vastaukset. Näin on. No, joka tapauksessa viimeisen 12 kuukauden aikana meidän Raamattu verkkopalveluissa on ollut 1,8 miljoonaa käyntikertaa ja 680 000 eri kävijää, eli 13% kaikista suomalaisista. Ja sitten tässä sovelluksessa on 35 000 käyttäjää ja sitä, jotka sen kautta on kuunneltu tätä tekstiä, keskimääräinen kuunteluaika sen 12 kuukauden aikana 2 tuntia 21 minuuttia. Per kuuntelija. Osa kuuntelee paljon, osa käy vaan vähän kuuntelemassa. Kyllä. Mutta luvut on aika isoja.
Ne on isoja. Se on myönnettävä. Kyllä. Niin.
Ja kansa tietää. Tässä pätee vanha vennamolainen sanonta, että kansa tietää.
Kyllä. Hanna Lapalainen, mitä tällä hetkellä, missä vaiheessa mennään niin kuin vanhan testamentin? Mitä siellä esimerkiksi sun pöydällä on juuri nyt?
Ohjausryhmällä on nyt 5. Mooseksen kirja ja Jobin kirjan loppuosa. Tämmöisten tekstien äärellä varmaan vietän myöskin tulevaa viikonloppua.
Markku Kotila ja Hanna Lappalainen, kiitos kun piipahditte täällä lavalla ja lähetyksessä. Ja toivotan teille edelleenkin työn iloa ja intoa tähän vanhan testamentin kääntämiseen.
Kiitoksia.